ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่11 ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบรรยายภาคนี้เป็นการสมควรที่เราจะพูดเป็นการสรุปความ เรื่องต่างๆที่ได้พูดมาแล้วทุกคราวด้วย ควรจะพูดกันเรื่องสุดท้ายในฐานะที่มันเป็นเรื่องแปลกออกไปหรือลึกไปกว่าจากที่ได้พูดมาแล้วดังนั้นในวันนี้จะได้พูดถึงปัญหาพิเศษเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองนั่นก็คือปัญหาพลโลกเพิ่มขึ้นโดยเร็วดังนั้นในวันนี้จะได้กล่าวหัวข้อว่าปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์ยุคปัจจุบันมันคงเล็งถึงการที่คนในโลกเพิ่มขึ้นมากเร็วจนเป็นปัญหาที่แล้วมาของการบรรยายสิบครั้งได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าการเมืองในแง่มุมที่ต่างกับต่างกันโดยให้หัวข้อใหญ่ทั้งหมดว่าธรรมะกับการเมืองข้อนี้ก็เพื่อจะยืนยันข้อเท็จจริงที่เราต้องการจะยืนยันว่าธรรมะกับการเมืองเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้จะต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ในทางบวกหรือในทางลบก็ตามแต่เราถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกันถ้าทำถูกวิธีทั้งธรรมะการเมืองก็ดึงไปถ้าทำไม่ถูกวิธีทั้งธรรมะการเมืองก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งหลาย คือการตั้งหน้าตั้งตาล่างผลาญกันนั่นเอง เป็นการทำลายล่างกันโดยอ้อมเงียบเงียบมันก็เรียกว่าการเมืองพอมันเดือดขึ้นมาถึงที่สุดก็กลายเป็นสงครามเพราะฉะนั้นไอ้สงครามก็คือผลของการเมืองที่ควบคุมไว้ไม่ได้เป็นการเมืองเลวทรามเป็นการเมืองเลวร้ายแล้วแต่จะเรียกที่ควบคุมมันไม่ได้ถ้ามันก็ออกมาเป็นสงครามที่ธรรมะกับการเมืองมันมีอยู่อย่างเกี่ยวข้องกันในการบรรยายครั้งถัดมาอีกเราก็ยืนยันไปเลยว่าการเมืองนั่นคือธรรมะพวกนักการเมืองสมัยนี้เขาตะวันบ้าหลับตาพูดหรืออะไรทำนองนั้นเขาก็พูดไปได้ตามใจเขาเราก็ไม่ได้ มีความตั้งใจที่จะมาเถียงกันหรือมาทะเลาะกันเพียงแต่เราบอกให้รู้แล้วก็ยืนยันว่าต้องเป็นอย่างนี้การเมืองนั่นคือธรรมะในฐานะที่เป็นศีลธรรมที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องโลกก็จะมีการเมืองซึ่งเป็นการจัดโลกนี้ให้อยู่กันอย่างผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาคือไม่ต้องทำสงครามการเมืองก็กลายเป็นเครื่องทำให้เกิดความสงบสุขเป็นหน้าที่ของมนุษย์จะต้องทำนี่เรียกได้ว่าเป็นศีลธรรมอันหนึ่งที่มนุษย์จะต้องประพฤติคือช่วยกันและกันให้อยู่ด้วยปฏิบัติการงานเป็นผาสุก การเมืองคือธรรมะเป็นของแปลกหูเกินไปสำหรับนักการเมืองสมัยนี้ที่เรายังเตลิดเปิดเปิงถ้าจะมาเตลิดเปิดเปิงเพราะมันไม่เหมือนขาวจนเขามองเห็นว่ามันเตลิดเปิดเปิงฉันจึงจะพูดว่าพระเจ้าคือยอดสุดของนักการเมืองพระเจ้าในความหมายที่เรารู้จักกันทั่วๆไปนั่นแหละมันเป็นยอดสุดของนักการเมืองเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้จับโลกโดยทุกอย่างทุกประการในทางให้เจริญก็ได้ในเมื่อมนุษย์จะเชื่อฟังเมื่อมนุษย์ดื้อดึงสกัดง่ายสมกับความดื้อดึงของมนุษย์ทั้งหมดนี้เป็นไปอย่างยุติธรรมในที่สุดพระเจ้าก็เที่ยงตรงที่สุดด้วยเหมือนกันที่เราก็พูดต่อไปให้เข้าใจว่านักการเมืองทุกคนต้องสังกัดอยู่กับพระเจ้าคือเคารพพระเจ้านับถือพระเจ้าจัดการเมืองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าให้ฝ่ายที่จะให้เกิดความสงบสุขคงไม่มีนักการเมืองคนไหนแห่งโลกปัจจุบันยอมรับข้อนี้ยอมรับข้อแนะนำนี้ก็ได้ที่เขาไม่ยอมสังกัดอยู่กับพระเจ้าเพราะว่าเขาสังกัดอยู่กับกิเลสหรือปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นผู้ขัดขวางพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาจะมองเห็นลึกแล้วก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปบ้างดังนั้นเราก็พูดถึงธรรมะที่เหมาะสมสำหรับนักการเมืองให้เขาฟังเฉลยในการบรรยายครั้งที่ห้าในฐานะการบรรยายครั้งที่หกก็พูดชัดไปกว่านั้นอีกว่าระบบการเมืองของพวกพุทธบริษัทนั้นควรจะเป็นอย่างไร พุทธบริษัทหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา พุทธบริษัทมีอะไรเป็นของตนอย่างไร ถ้าเขาเลือกระบบการมันก็จะเลือกอย่างไรหรือว่าถ้าจะเป็นการเมืองระบบของพุทธบริษัทนั้นจะต้องจับอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นในการบรรยายครั้งที่เจ็ดพูดเป็นการท้าทายว่าถ้ามีธรรมะก็ไม่ต้องมีระบบการเมืองลองฟังด้วยดีครับถ้าโลกนี้มีธรรมะก็ไม่ต้องมีระบบการเมืองให้มันยุ่งให้มันเสียเวลา
ซึ่งฝ่ายนั้นมันก็เป็นการท้าทายหรือการด่าอยู่แล้วในตัวว่าคนในโลกมันไม่มีธรรมะมันเร็วมันเกินไปมันไม่มีธรรมะนั่นจึงต้องมีระบบการเมืองมาคอยควบคุมบังคับแล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนก็เล่นตลกอยู่กับการบังคับจะเป็นกฎหมายกฎดีกฎเกณฑ์อะไรระหว่างชาติกฎบัตรอะไรก็ตามนี่มันก็ถูกเล่นตลกใช่ไหมมันจะยิ่งไม่มีธรรมะก็มีการยุ่งเหยิงขึ้นในระบบการเมืองทั้งหมดทั้งสิ้น ทีนี้ในครั้งที่8นั่นที่เจอมากันถึงข้อที่ว่ามีวิธีการอย่างไรทำอย่างไรบ้างที่ทำให้มนุษย์เรานี่ยอมรับการเมืองระบบที่เป็นธรรมะธรรมะที่เป็นการเมืองนี่เราแสดงอยู่แล้วว่าลำบากมากที่จะคนในโลกปัจจุบันนี้ที่ถือว่าธรรมะหรือศาสนาเป็นแกนของระบบการเมืองพอทิ้งศาสนาก็หมดแล้วหรือการที่มีอยู่ก็มีอยู่ก็สักแต่ปากว่าบ้างเอาเป็นนะประเพณีบ้างนี่ก็เลยต้องพูดกันว่าไอ้ระบบศาสนานั่นมันมีอยู่อย่างไรลักษณะเฉพาะของผู้ที่นับถือศาสนานั้นมีอะไรบ้างลักษณะอย่างนั้นจะไปสนับสนุนในหลักเกณฑ์หรือระบบปฏิบัติทางการเมืองได้อย่างไรจนกระทั่งในขั้นที่10เราพูดชัดออกไปถึงพุทธบริษัทเราว่าพุทธบริษัทที่มีอะไรอะไรที่พร้อมที่จะใช้ประกอบกันกับระบบการเมืองให้เป็นระบบการเมืองที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ก็ดูเหมือนว่าก็ไม่มีอะไรเหลือสำหรับจะพูดกันในข้อนี้แล้ว แล้วก็ขอเตือนอยู่เสมอว่าพุทธบริษัทจะต้องนึกถึงข้อนี้ให้ตรงตามพระพุทธประสงค์ที่ว่าพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกนั่นเกิดมาเพื่อความผาสุกคือประโยชน์เพื่อคุณของมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วก็ได้ตรัสสอนพระธรรมวินัยไว้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อคุณแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วก็มีคณะสงฆ์ของพระองค์ซึ่งประดิษฐานไว้เพื่อประโยชน์เพื่อคุณแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์นี่เป็นพระพุทธประสงค์ที่เราพุทธบริษัททั้งหลายก็เคารพนับถือพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าเราก็รับเอาพระธรรมวินัยของพระองค์มาแล้วเราก็ตั้งตัวอยู่ในฐานะที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยก็มีหน้าที่ที่จะทำโลกนี้มีความผาสุกได้รับประโยชน์เพื่อคูณทั่วกันทั้งแก่เทวดาและมนุษย์เนี่ยสรุปความแล้วก็เป็นอย่างนี้สำหรับเรื่องที่เราพูดกันมาหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะจดจำไว้เพื่อประพฤติปฏิบัติให้สมแก่ความเป็นพุทธบริษัท หรือเป็นสาวกของพระพุทธองค์ด้วยทีนี้วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายมันก็จะพูดถึงปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับการเมืองคือปัญหาเรื่องหาคนเกิดขึ้นมาโดยเร็ว เมื่อพูดถึงปัญหาก็ขอให้ทบทวนดูให้ดีด้วยปัญจงทุกคนว่าสิ่งที่เกี่ยวกับปัญหานั้นมันมีทั้งโดยตรงและโดยอ้อมขอให้สังเกตดูเถอะไม่ว่าเรื่องอะไรมันจะมีเป็นสองอย่างอย่างนี้อยู่เสมอไปคือโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงก็เห็นอยู่เฉพาะหน้าโดยประจักษ์ชัดเจนหรือเห็นได้ง่ายง่ายส่วนโดยอ้อมนั้นบางทีไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นก็มีแล้วถ้าจะถามกันว่าปัญหาโดยตรงกับปัญหาโดยอ้อมนี้อันไหนจะสำคัญกว่ากันคอยคิดดูถ้ามองดูในแง่หนึ่งปัญหาโดยตรงมันกำลังมีพิษมีโทษมีอันตรายอยู่เฉพาะหน้านับว่าสำคัญกว่าปัญหาโดยอ้อมแต่ถ้าเรามองดูอีกแง่หนึ่งปัญหาโดยอ้อมนั่นแหละมันเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาโดยตรงแล้วมันซ่อนอยู่ลึกมองเห็นยากถ้าขจัดปัญหาโดยอ้อมชนิดนี้ออกไปไม่ได้ปัญหาโดยตรงมันก็หมดไปไม่ได้เหมือนกันถ้ามองดูกันง่ายนี่ปัญหาโดยอ้อมก็จะสำคัญกว่าปัญหาโดยตรงหรือเป็นต้นเหตุที่ซ่อนเร้นอยู่นี่ทางการเมืองนี่ก็มีหลักที่จะพูดได้อย่างนี้กับปัญหาการเมืองโดยตรงอย่างที่พูดมาแล้วทั้งหลายครั้งที่ปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองนี่คือปัญหาโดยท่อง พวกนักการเมืองเขาระบุการเมืองไปทางเรื่องต้องเศรษฐกิจเรื่อง การเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นนอกจากประเทศของตนคือว่านั่นเป็นปัญหาการเมืองแม้ว่าจะเล็งถึงปัญหาในบ้านเมืองในประเทศของตัวเขาก็เล็งแต่ไอ้ส่วนที่มันจะจัดจะทำกันอย่างไรไม่พ้นไปจากปัญหาทางเศรษฐกิจการพัฒนาการปฏิรูปอะไรต่างๆเขาถือว่าเป็นปัญหาการเมืองเขารู้จักจนเกินกว่าที่จะรู้จักส่วนปัญหาโดยอ้อมคือรากฐานของปัญหาชนิดโดยตรงนั้นมันก็มีอยู่อย่างลึกซึ้ง คือปัญหาทางศีลธรรมนักการเมืองสมัยนี้ไม่เคยพูดถึงศีลธรรมในที่ประชุมหรือในที่ไหนก็ดีไม่ได้เอ่ยถึงปัญหาทางศีลธรรมเพราะมนุษย์ในโลก ย่อนทางศีลธรรมจะสร้างปัญหาขึ้นมามากมายแล้วก็มาร่วมอยู่ที่ปัญหาทางการเมืองทั้งในประเทศและนอกประเทศเมื่อการขาดศีลธรรมนี้เราจะถือว่าเป็นปัญหาต้นเหตุปัญหาโดยอ้อมของปัญหาการเมืองที่ปัญหาที่ทำให้ขาดศีลธรรมนี่นั่นมีอะไรเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้คือเป็นต้นเหตุทีหนึ่งข้อนี้ก็มีมากเป็นพูดกันไม่ค่อยจะไหวแล้วก็ได้พูดมาแล้วด้วยเนื้อปัญหาที่จะพูดก็คือการที่พลเมืองเอิ่มมากเร็วเกินไปนี่ทำให้ขาดศีลธรรม ถ้ามองดูอย่างผิวเผินก็ไม่น่าเชื่อว่าคนมากเกินไปโดยปริมาณนี้ความเลวร้ายทั้งหลายจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นคือตรัสว่าในธรรมวินัยนี้ในหมู่สงฆ์ที่เมื่อยังมีจำนวนน้อยก็ยังไม่เป็นไรพอหมู่สงฆ์นี้หนาแน่นขึ้นมาคือมีจำนวนมากนี่อุปัตถวะก็จะเกิดขึ้นอาสวัตถานิยธรรมทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นอุปัตถวะเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยก็คือคำว่าอุบาทนั่นเองอุปัตถวะนั่นคืออุบาทจึงที่เป็นอุบาทจะเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์มีจำนวนมากขึ้นอาสวัตถานิยธรรมคือสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสอาสวะก็แสดงออกมามากขึ้นเพราะความที่มันมากมากคุ้มไม่ไหวทีนี้ก็ในโลกนี้กำลังมีปัญหาว่าคนมากก็คิดคุมกำเนิดการคุมกำเนิดนั่นไม่คำนึงถึงศีลธรรมก็คุมกำเนิดง่ายๆตามแบบทางวัตถุนี่การคุมกำเนิดนั่นก็กลายเป็นของเลวร้ายสำหรับทำลายศีลธรรมของคนวัยรุ่นทั้งหนุ่มและสาวแทนที่จะมีผลดีก็จะมีผลร้ายไปมากกว่าเพราะเครื่องมือคุมกำเนิดนั่นช่วยให้ทำให้ผิดศีลธรรมได้มากขึ้นนักทางหนึ่งก็ให้ผลเป็นการช่วยลดช่วยควบคุมจำนวนคนละเมืองก็จริงแต่ทางหนึ่งมันก็เป็นรูรั่วต้องรักให้ศีลธรรมส่วนลงไปก็มีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ที่ปัญหาถัดไปก็คือว่าเรากำลังกลัวกำลังแตกตื่นจนไม่มีความคิดที่แจ่มใสไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะค้นพบข้อเท็จจริงอันนี้ถ้าเรากำลังโง่ในเรื่องนี้เนี่ยผมพูดกันตรงๆหยาบคายตายอย่างนี้มันก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คิดว่าควรจะพูดกันถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะสักวันหนึ่งจะทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่คนโลกมันเพิ่มจำนวนขึ้นมาโดยเร็วแล้วก็เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงแล้วก็ปัญหาที่รุนแรงร้ายกาจยิ่งขึ้นทุกทีจนเราเห็นได้ว่าทุกๆประเทศในโลกนี้ในปัจจุบันนี้กำลังแข่งขันกันคุมกำเนิดเพื่อประวิงการเกิดแข่งพลเมืองต้องตนตรงกันข้ามในสมัยหนึ่งต้องการให้มีพลเมืองมากโดยเร็วจะได้มีกำลังจะได้มีคนที่แบบเป็นกำลังของประเทศเดี๋ยวนี้กลับไม่ต้องการดูความไอ้ตลบตะแลงของโลกหรือของคนในโลกคนเมืองมากคุมไม่ไหวก็เลยเป็นผลร้ายทั้งทางเศรษฐกิจทางสังคมอะไรเป็นต้นนั่นก็มีปัญหาทางศีลธรรมคือศีลธรรมเสื่อมเสีย มีปัญหาอีกมากมายตามมาเพราะเหตุนั้นยิ่งแก้ยิ่งไม่ประสบความสำเร็จกลายเป็นมีรูรั่วให้เกิดผลร้ายทางอื่นมันก็มีเสือปะกระเข้ ก็เลยเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในฐานะที่กลัวกันกลัวจนโง่กลัวจนโง่เลยระวังใครระวังกันว่าใครจำไว้ดีๆที่ว่ากลัวจนโง่น่ะคือสิ่งที่กำลังมีอยู่มากอยู่ในโลกทั้งในส่วนใหญ่ส่วนรวมของโลกชาวโลกทั้งโลกกำลังกลัวจนโง่ในภายในขอบเขตจำกัดเป็นประเทศหนึ่งก็ยังมีการกลัวจนโง่รัฐบาลกลัวจนโง่เมื่อรายประเทศชาติสิบหายอยู่นั้นภายในส่วนร้อยส่วนหนึ่งก็ตั้งในครอบครัวหนึ่งถ้าหัวหน้าครอบครัวกลัวจนโง่ครอบครัวนั้นก็ต้องมีอำนาจเป็นแน่นอนทีนี้คนมันไม่รู้จักมองไม่มีสติปัญญาไม่มีหลักธรรมะที่จะมองมันก็มองแต่ในแง่ที่มองเห็นแต่ในแง่ที่ไม่มีประโยชน์มองเห็นแต่ในแง่ร้ายแล้วก็กลัวจนทำอะไรไม่ถูกกลัวจนทำอะไรไม่ถูกติดต่อให้ระวังให้ดีถ้าไม่มองให้ดีให้รู้ทั้งมูลเหตุว่าอะไรเป็นมูลเหตุมันแท้จริงต้องมันทีนี้ถ้าว่าแต่ว่าโดยแท้จริงโดยสรุปรวมอะไรมันเป็นมูลเหตุที่มันให้มนุษย์เราทำผิดและสร้างปัญหาขึ้นมา ยุคนี้ก็คือความโง่ในทางที่จะเป็นธาตุของวัตถุผู้ยังธรรมะก็เป็นธาตุของอายตนะคำนี้ก็เป็นคำที่สำคัญที่สุดหรือว่าเป็นอันตรายที่สุดสำหรับมนุษย์คือเป็นธาตุของอายตนะจะจดจำไว้ในฐานะเป็นคำที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งว่าเป็นธาตุของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกจึงได้เป็นอย่างที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นี้เป็นความโง่ของมนุษย์เองเอาละทีนี้ก็มาถึงในจุดสำคัญของเรื่องที่เราจะพูดการที่คนละโลกมันได้เพิ่มขึ้นโดยเร็วนี่มีมูลเหตุอันสำคัญมาจากอะไรที่โลกเพิ่มคนละโลกขึ้นมาโดยเร็วในยุคปัจจุบันนี้มีมูลเหตุสำคัญคืออะไรคุณทองคุณต้องนึกออกก่อนไป
เพราะผมรู้สึกว่าที่คนละโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ต่อเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะถ้าคำแต่ผมอยากจะให้ตรงกับไม่ทราบว่าจะเป็นการที่พูดไม่สมควรหรือไม่ผมอยากจะคิดว่าอาจจะครอบคำแรกคำนั้นมีจำนวนมากครับ
ทำไมมีมากแล้วมันก็คือคนละโลกเหมือนกันครอบคำแรกคำที่จะคนละโลกเหมือนกันทำไมมันถึงมากขึ้นในโลกนี้คุณชวน
ม
าเพราะเหตุอะไร
แต่ผมมีความเห็นว่าที่พลเมืองที่เป็นโลกมากขึ้นเพราะคนเป็นทาสของวัตถุมากครับ
เป็นไง
เป็นทาสของวัตถุครับ
เป็นทาสของวัตถุก็ทำไมจึงทำให้คนมันมากขึ้นลองอธิบายหน่อยครับ
คือคนเมื่อเป็นธาตุของวัตถุก็มีมาจากบวกรวมคือสะสมวัตถุมาก
เมื่อผสมวัตถุมากก็เอามาประดับตกแต่งตัวและหวังว่าคงจะได้ดีมาก
พูดตรงๆคือคุณบอกว่าผสมวัตถุปัจจัยทางกามารมณ์มากก่อนก็คือก็เห็นอยู่นะก็ยกชัดๆนะคนล่างว่ายังไงอะไรทำให้คนในโลกมากขึ้นพูดดังภาษาคนล่างก็ดูสั้นๆขึ้นรุ่นไม่ชัดสุดๆ
คนโลกมากเนื่องจากหลังจากสงครามหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมันเกี่ยวกับการแพทย์การแพทย์จะเริ่มขึ้นการแพทย์จะโยงขึ้นคนตายน้อยลง
คนจะรุนคนจะอยู่น้อยยังไงมาถึงคุณแล้วคุณก็เป็นแพทย์และเป็นหม
อนี่เป็นสาเหตุที่แท้จริงครับที่ทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่าเพราะตายน้อยสุดมากจริงๆเหลือมากเพราะสมัยก่อนนั้นมันการเกิดกับการตายมันพอสมดุลกันเพราะเรามีการตายกันมากๆเนื่องจากโรคติดต่อโรคระบาดต่างๆมันทำให้คนล้มตายตายละมากๆได้มันจึงทำให้มีการเพิ่มไม่คือแต่เดี๋ยวนี้คนเกิดเท่าไหร่แล้วมักจะเหลือเท่านั้นคือมีการตายน้อยเพราะการแพร่เชื้อนี้เป็นเรื่องจริงครับ
ตัวการก็รับสารภาพแล้วนะคนจะยืนก็เป็นหมอเป็นแพทย์ก็รับสารภาพว่าเพราะแพทย์เจริญคนก็ตายน้อยก็เหลืออยู่มากนั่นเรามองตอนนี้กันเป็นตอนแรกว่าเพราะความก้าวหน้าทางการแพทย์การอนามัยการให้สวัสดิการทั้งหลายมันก้าวหน้ามากคนก็ตายได้ยากตายได้น้อยโรคระบาดเกือบจะสูญหายไปจากโลกที่เกิดมาก็เอาไว้ได้แทบทั้งนั้นกระทั่งมีการกระทำอีกอันหนึ่งขออภัยท่านที่เป็นแพทย์ทั้งหลายเรามาขอโอกาสกล่าวคำนี้ว่าในวงการแพทย์สมัยปัจจุบันนี้มีความโง่มากถึงกับถนอมคนที่ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ให้มันยังคงมีชีวิตอยู่เขาจะโกรธจะมาก็ได้แล้วก็ขู่หาฆ่ากันว่าที่ว่าถ้าจะมาพอมีความเจ็บไข้พอสมควรแล้วปล่อยให้ตายเลยปล่อยให้ตายเลยอย่าช่วยทำให้มันยุ่งยากลำบากช่วยชีวิตไว้ยันนาทีสุดท้ายอย่างนั้นไม่เอานี่เราเรียกว่าความโง่ที่ถนอมคนที่ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่เอาไว้เรื่อยไปก็เป็นเรื่องของการแพทย์ด้วยเหมือนกันไปดูที่โรงพยาบาลเห็นแล้วก็รู้สึกบอกไม่ถูกที่เขาถนอมคนที่ควรจะตายเอาไว้เพื่อให้มันตายไม่ลงเรื่องความนั่นก็เรื่องการแพทย์เจริญก้าวหน้าทำให้คนในโลกเพิ่มขึ้นโดยเร็วก็ยกปากให้คุณไปยุ่นหมอฐานะที่เป็นหมอที่นี่ก็เจ้าหมอนี่จะต้องแก้บาปหรือล้างบาปจะทำได้อย่างไรก็จะคอยพูดกันต่อไปเดี๋ยวก็จะถึงทีนี้ก็มาดูต่อไปถึงความโง่จนถึงกับว่าบางคนบางพวกอยากให้เกิดสงครามปรมาณูจะได้ตายกันทีเดียวเป็นแสนเป็นล้านล้านนักคนในโลกมันจะน้อยลงทันใจนี่ก็ยังมีคนพูดทั้งที่เขาก็ไม่ชอบแต่เขาก็ยังพูดยกออกความเห็นแล้วก็ท่านบอก ็อาจจะสมประสงค์ก็ได้คือถ้าหากว่าศีลธรรมในโลกเลวลงไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆศีลธรรมในโลกเสื่อมลงเรื่อยๆไปการใช้อาวุธปรมาณูประหัตประหารกันก็คงจะมีขึ้นสักวันหนึ่งเป็นแน่คือเป็นไปตามแบบเรื่องราวที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์โบรมโบราณว่าเมื่อศีลธรรมเลวลงเลวลงถึงที่สุดแล้วก็เกิดมิฆะสังยีสัทธันตระกับฆ่ากันจนไม่มีอะไรรอหน้ากันเป็นเรื่องอยู่ไม่กี่คนที่ไปซุกซ่อนที่ในป่าในดงหายไปเลยไม่มาตั้งต้นกันใหม่ด้วยคนละโลกเพียงไม่กี่คนเอาละนั่นเป็นเรื่องยังไม่ถึงไม่พูดก็ได้แต่ดูไว้เถอะว่ามันมีข้าวที่อาจจะเป็นไปได้สำหรับการใช้เลยอาวุธประมาณล่างโลกลดจำนวนคนละโลกทีนี้ก็มาพูดกันต่อไปว่าเราจะแก้ปัญหานี้ตามวิถีทางของพุทธบริษัทกันอย่างไรยอมรับเป็นเจ้าปัญหาของโลกพุทธบริษัทนี้ไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวไม่ขี้เกียจไม่โง่ก็มีจิตใจกว้างที่จะรับปัญหาทั้งโลกทั้งเป็นปัญหาของตนขอถ้าที่จะเป็นพุทธบริษัทโง่ในขี้เกียจเห็นแต่ประโยชน์ตัวอย่างเดียวไม่มองดูผู้อื่นหรือไม่มองดูโลกตัวไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ประสงค์อย่างนั้นท่านหวังให้พุทธบริษัททุกคนประพฤติประโยชน์แก่โลกนี่จึงเอามาเป็นเรื่องที่พุทธบริษัทจะต้องศึกษาที่นี่จะมาอยากจะชักชวนกันให้พิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องคนล้นโลกเนี่ยดูทุกแง่ทุกมุมเท่าที่เราจะดูได้ที่พูดว่าทุกแง่ทุกมุมนี่ดูเป็นการอวดดีมากไปแต่ว่าขอให้ถือได้ว่าทุกแง่ทุกมุมที่เราอาจจะมองดูได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่กดดีข้อที่จริงอันแรกที่จะต้องดูก็คือว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะสนใจอย่างไรหรือไม่เดี๋ยวย้อนต้นไปกันนะคอยสร้างปัญหากันมาดีที่สุดตั้งแต่ต้นข้อแรกข้อที่จริงข้อที่หนึ่งก็ได้เนี่ยเรียกข้อแรกคนยิ่งแน่นโลกเรายิ่งต้องมีศีลธรรมมันจริงจังยิ่งขึ้นข้อนี้จริงไหมเป็นต้องคนข้ามเนี่ย
แต่ก็ผมไม่ทางกับดีคนมากขึ้นจะต้องมีศีลธรรมเพิ่มมากขึ้นเองครับ
ไอ้ที่แล้วมาคนไม่สู้จะแน่นโลกคือไม่มากแล้วก็มีศีลธรรมพอประมาณพอคนมันมากขึ้นในโลกอย่างยิ่งแล้วจะมีศีลธรรมเพียงเท่านั้นอยู่ไม่ได้ต้องมีศีลธรรมเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเหมือนกับนั่งเรือไปในทะเลไปในทะเลดีกว่าถ้าคนมันไม่แน่นเรือคือไม่เทียบเรือไม่เทียบแล้วในระเบียบในเรือไม่ค่อยรัดกุมก็ยังได้แต่พอไอเรือมันเทียบแพร่มันทุกหนักแล้วพายุก็มาด้วยอย่างนี้แล้วเรือมันก็เทียบแพร่เพราะคนมันมากจะต้องมีระเบียบที่ควบคุมกันในลำเรือให้ยิ่งด้วยกว่าธรรมดาอีกหลายเท่า ไม่อย่างนั้นเรือมันจะคว่ำลงไปถ้าคนในเรือมันไม่มีระเบียบในโลกนี้ก็เหมือนกันถ้ามันแน่นอัดกันขึ้นมาแต่โลกมันก็ต้องมีระเบียบมากขึ้นมีศีลธรรมมากขึ้นต้องอย่างนั้นโลกมันจะคว่ำลงไปเหมือนกับเรือที่มันเปียกแล้วไม่มีระเบียบแต่เดี๋ยวนี้ในคนทั้งโลกที่เป็นนักการเมืองของโลกหรืออ้างว่าเป็นปัญญาชนของโลกเขาก็ไม่มองเห็นข้อนี้แล้วก็จะไม่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างเราว่าเสียดายซ้ำไปเมื่อเรามีคนในโลกมากขึ้นเหลือประมาณอย่างนี้แล้วยิ่งไม่มีศีลธรรมหรือมีศีลธรรมเท่าเดิมมันก็ไม่พอไม่พอที่ควบคุมกันโลกนี้ไม่มีศีลธรรมถึงที่สุดก็คือเมืองนรกมันกลายเป็นที่ยึดติไว้ข้อหนึ่งก่อนว่าคนในโลกยิ่งมากขึ้นเท่าไรศีลธรรมจะต้องยิ่งเป็นฝึกแผ่นแน่นแฟ้นเพียงพอมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ข้อสองเนี่ยกระโดดไปยังระบบการเมืองจีนถ้าคนยิ่งมากแออัดขึ้นในโลกเต็มที่ยิ่งขึ้นเท่าไรไอ้ระบบการเมืองอย่างที่เราเลือกเป็นกันมาเป็นกันแล้วเป็นกันเล่าจนครบระบบอะไรที่ถือว่าดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับมนุษย์นี่เรียกว่าระบบอะไรคุณต้อง
ระบบที่เรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมครับ
ไม่พอไม่พอมันขาดอะไรอยู่คุณล่ะ
ต้องพัฒนาการโดยธรรมครับ
นั่นแหละต้องยอดท้ายว่าแบบพัฒนาการทำนิจการสังคมนิยมแบบพัฒนาการ ถ้าเติมข้างหน้าหน่อยวันนี้เราไม่กลัวยาวเฟื่อยแล้วต้องเป็นระบบประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยนะอย่าใส่เสรีเข้าไปนะระบบประชาธิปไตยแบบธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกะสังคมนิยมเป็นอย่างเผด็จการ ประชาธิปไตยนี่เป็นสิ่งที่หลีกไม่ได้ตัดออกไปไม่ได้แต่ก็อย่าเสรีเสรีจนเอาเปรียบใครเท่าไรก็ได้อย่าเสรีต้องเป็นประชาธิปไตยชนิดที่เป็นสังคมนิยมทำไมเราจึงเว้นเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยไม่ได้โลกสมัยนี้จะเว้นเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยไม่ได้เพราะนี่เพราะเหตุอะไรคุณมายุน
เพราะวันนี้ประชาชนมีความรู้มีความรู้จักใช้จิตของตนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมอบอำนาจให้ประชาชนเสมอแต่เพียงแต่ว่าจะเอาทำกำลังเท่านั้น
เพราะให้เราสรุปว่าเพราะการศึกษามันเจริญฉะนั้นเรามาจากละไปจากประชาธิปไตยไม่ได้ แต่มันยังมีอะไรที่จริงกว่านั้นคือไอ้เจตนารมณ์ประชาธิปไตยเนี่ยมันตรงตามธรรมชาติมันตรงตามหลักของธรรมชาติธรรมชาติอันลึกซึ้งของธรรมชาติเนี่ยมันมีเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยที่ดูต้นไม้ต้นไม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสิ่งแม้แต่วัตถุธาตุทั้งปวงเนี่ยมันไปดูกันในลักษณะเหมือนกับระบบประชาธิปไตย อยู่ในเนื้อตัวของธรรมชาติทีนี้เราจะได้รับการศึกษามากพอจะรู้จักในความหมายของประชาธิปไตยนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เลิกไม่ได้แต่อยากให้ประชาธิปไตยเพิ่มและอยากให้เป็นประชาธิปไตยคดโกงคือประชาธิปไตยที่จะเอาเปรียบคนได้มันก็เสรีประชาธิปไตยของพวกนายคุณหรือน้องเนี่ยมันก็ไม่ถูกมันเกินไปเอาประชาธิปไตยชนิดที่ถูกต้องตามธรรมชาติไม่มีใครเอาส่วนเกินไม่มีใครลุกล้ำส่วนเกินของผู้ใดจึงเรียกว่าประชาธิปไตยระบบสังคมนิยมสังคมนิยมคือเห็นแก่สังคมไม่เห็นแก่บุคคลซึ่งเป็นทางให้เอาเปรียบกันได้ที่เดี๋ยวนี้ระบบการเมืองทั้งหลายในโลกมันก็จะพอแบ่งออกเป็นได้สองพวกคือพวกหนึ่งจัดไปเพื่อประโยชน์แก่เอกชนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนี่พวกหนึ่งจัดไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่คนทั้งหมดได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีมันมีอยู่สองอย่างอย่างนี้ซึ่งเราจึงเอาประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมซึ่งเป็นหลักของธรรมชาติด้วยเหมือนกันแต่เป็นหลักในพุทธศาสนาในตัวพุทธศาสนาในหมู่สงฆ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยระบบสังคมนิยมนี่ก็เป็นธรรมนิสสะธรรมนิสสะเลยนะธรรมนิสสะสำหรับประกอบอยู่ด้วยธรรมนั่นคือความถูกต้องและจะต้องแบกเสด็จการทำไมต้องเสด็จการมีความจำเป็นจะต้องเสด็จการทำไมจะต้องเสด็จการคุณท่าน
เพราะว่าในหมู่คนที่มากนี้ย่อมจะต้องมีคนที่ไม่น่าอยู่ในสังคมอยู่บ้างไม่มากก็น้อยฉะนั้นเพื่อที่จะนำสังคมนี้ไปให้เรียบเร็วเพื่อนั้นจึงต้องใช้วิธีปฏิบัติการทุกเรื่องครับ
นั่นแหละเราจะระลึกถึงในข้อแรกที่ว่าพอคนมากเข้าจำนวนมากเข้าเท่าไรอุปัฏฐวะทำเร็วได้นั่นก็จะเกิดขึ้นเรื่องที่พระเจ้าตรัสแต่เท่านี้ก็ยังไม่พอที่จะเป็นตัวอย่างหรือเหตุผลย้อนกลับไปดูว่าเมื่อเรือมันกำลังเทียบแล่คือกลางมหาสมุทรคือผู้บังคับเรือนี่จะต้องมีอำนาจเผด็จการก็จะต้องไอ้ฆ่าคนที่ฝ่าฝืนกดทิ้งทะเลไปเจอกับอัดกับเผด็จการขนาดนั้นเพื่ออยากให้เรือทั้งลำมันจมไปที่ท่านมองในทางหนึ่งเผด็จการนี่จำเป็นสำหรับเรื่องที่สำคัญเพื่อทุกคนมันเคร่งครัดในหน้าที่อย่างในวงการทหารก็ต้องบังคับบัญชากันในหมู่ทหารก็ต้องใช้ระบบเผด็จการมันจึงจะไม่เลวไหลในหน้าที่ถ้าว่าคนเพียงคนเดียวเลวไหลในหน้าที่เนี่ยทำให้ประเทศพ่ายแพ้ได้ชิบหายกันหมดนะทั้งชาตินั่นจึงต้องใช้ระบบเผด็จการนี่เมื่อมนุษย์มีมากขึ้นในโลกนี่ศีลธรรมส่วนตามเราต้องมีระบบการเมืองชนิดเผด็จการมันยิ่งมากคนมันยิ่งมีเกเรมากยิ่งควบคุมยากยิ่งเกเรมากมันต้องมีเผด็จการโดยธรรมโดยความถูกต้องโดยความเมตตากรุณาไม่ว่าจะมีการกำจัดคนเกเรไปตอนนี้ก็ยังถูกข้องนั่นแหละเพราะนั้นระบบการเมืองนี้ต้องเป็นเผด็จการโดยธรรมที่ทำไมโดยธรรมทำไมจึงต้องโดยธรรมหรือธรรมนิสสะโดยธรรมมองดูประโยช ของคำว่าโดยธรรมโดยเฉพาะนี้โดยธรรมมีประโยชน์อย่างไรคุณจวน
พูดเพื่อความถูกต้องครับ
นั่นแหละมันจะได้มีอะไรขึ้นมาไอ้ธรรมนิจจะมันแปลว่าถูกต้องหรือประกอบด้วยความถูกต้องนะถ้ามีความประกอบด้วยธรรมเนี่ยให้เต็มที่เพื่ออะไรหลายอย่างนี่ถามดูฉะนั้นนะให้นึกออกอย่างไรบ้างถ้ามันประกอบด้วยธรรมหรือเป็นธรรมแล้วมันจะมีดีอะไรบ้างกี่อย่างคุณจะยุ่งกำลังว่ามาหมดที่ถ้ามันประกอบด้วยธรรม
ถ้ามันประกอบด้วยธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ขัดขวางเพราะมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติจะไม่มีการขัดย้อนจะทำได้รวดเร็วแล้วก็มันสำคัญว่าสามารถทำได้มันไม่ขัดย้อนกับธรรมชาติผลสำเร็จย่อมเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเป็นอย่างนั้น
แต่ให้สั้นที่สุดทั้งสามคำคุณนั่นแปลว่าอย่างไรประโยชน์ในการประกอบด้วยธรรม
คือการประกอบด้วยธรรมก็คือให้สำเร็จประโยชน์เร็วขึ้น
ให้เร็วขึ้นในระหว่างให้ประเด็จการประกอบด้วยธรรมอยู่อย่างไร
ก็คือเป็นการถูกต้องที่สุด
ครับเป็นการถูกต้องที่สุดประมาณนี้ก็แล้วกันเพื่อจะได้เหมือนกันที่สุดถ้าไม่มีอะไรเป็นหลักสำหรับมุ่งหมายสำหรับยึดสำหรับมุ่งหมายมันก็ไปกันคนละทางถ้าเรามีธรรมะเป็นหลักที่ทุกคนมุ่งไปที่ธรรมะไปทำให้ทุกคน
เหมือนกันหมดได้ยืมเงินกันหมดได้เสมอกันไม่ขัดขวางกันเลยสำคัญมากในบาลีเรียกว่าฟ้ามันยตาไอ้ฟ้ามันเนี่ยฟ้ามันยะที่พูดนั้นคือฟ้าแล้วก็แล้วกันฟ้ามันยตาภาวะแห่งความเสมอกันในพระคิดถึงเสมอกันโดยการคิดปฏิบัติและโดยคิดถึงการคิดต่างหูและตรงนี้ต้องร่วมกันและกันอยู่กันเป็นสูงได้ประชาชนกำลังจะในการเข้ามีคิดถึงการคิดเห็นเสมอกันการปฏิบัติเสมอกันก็อยู่กันสบายในการคนต่างมีการคิดเห็นการคนต่างปฏิบัติอยู่บ้านเดียวกันแท้แท้การกำลังต่างกันจนเปรียบต่างกันจนเหยียดเรียนกันบางทีในครอบครัวเดียวกันก็ไม่มีตาหรือเหลือตาไม่สมัยกันโดยการถูกคิดปฏิบัติในความคิดความเห็นมันก็ทะเลาะกันได้ด้วยบางท่านจะไปกินเหล้าบางท่านภรรยาก็ไม่ยอมบางท่านจะไปเล่นท่าบางท่านก็ไม่ยอมเรียกมันว่ามีตามันเหลือตาก็คือความกระทบกระทั่งความขัดแย้งหรือความไม่น่าต้องมีธรรมะเป็นจุดยึดหน่วงแล้วก็มุ่งการธรรมะด้วยกันทุกคนก็จะเกิดฟ้ามันจะตาการเสมอกันเลื่อนกันขึ้นมาประโยชน์อย่างอื่นนี้มีมากมายเช่นประกอบเมตตาเนี่ยมีความรักมีความกตัญญูมีความซื่อสัตย์มีอะไรก็ไปว่าเองแต่ที่เราต้องการด่วนที่สุดคือทางสามัญญาตามีอะไรๆที่พอเข้ากันได้ธรรมธรรมนิสสะให้ผลอย่างนี้ที่คำว่าสังคมยมนี่ก็พูดมาหลายครั้งแล้วสรุปความสั้นๆก็เพื่อให้มีการเห็นแก่ผู้อื่นนี่ละมากขึ้นเราคนยิ่งมากเท่าไรการเห็นกับผู้อื่นต้องยิ่งมากขึ้นเท่านั้นไม่คงที่ไม่เท่าเดิมถ้ามันอย่างนั้นมันไม่พอที่จะเกิดการกันต้องรับใช้สังคมนี่เรารับใช้พระเจ้า
แต่ตามหลักของคริสตจักรที่ว่ารับใช้ผู้อื่นคือรับใช้พระเจ้าดีที่สุดเป็นความมั่งคั่งดีที่สุดของการว่าสังคมหนึ่งเดียวพอเราอยู่กันมากกันแน่นไปทั้งหมดแน่นบ้านแน่นเมืองแน่นประเทศแล้วก็ต้องเพิ่มมาข้อนี้เพิ่มให้กับผู้อื่นได้มากขึ้นเพราะมันจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันง่ายขึ้นพอคนมากกันเรื่องที่เกิดกระทบกระทั่งกันและทะเลาะกันก็จะมากขึ้นทั้งต้องเตรียมเรื่องที่จะเล่นกับผู้อื่นให้มันมากขึ้นนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่จะต้องมองให้เห็นกันแต่เดี๋ยวนี้ว่ามนุษย์ในโลกยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าไรเราต้องมีทางเมืองระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยมาทำยุตะเพื่อสังคมยิ่งยงชนิดเผด็จการเผด็จการเพื่อประโยชน์อย่างนั้นสังคมยิ่งยงเพื่อประโยชน์อย่างนั้นทำยุตะเพื่อประโยชน์อย่างนั้นประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์อย่างนั้นพิสูจน์ได้มองเห็นได้เข้าใจได้นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ทำงานกันประเดี๋ยวนี้ว่าที่มีระบบการเมืองแบบนี้เพื่อต้อนรับบุคคลละโลกที่กำลังจะมีขึ้นโดยเร็วอย่างโมจะพูดหมออย่างเดียวนี่ข้อที่สามจะพูดกำปั้นทุบดินตั้งกัดสร้างที่หนึ่งว่าคนโลกมันยิ่งมากขึ้นเท่าไรยิ่งต้องสร้างไอ้เมตตาธรรมมากขึ้นเท่านั้นจนหายใจเป็นเมตตาเรียกว่ามหาเมตตาครับบรมมหาเมตตาและแต่จะเรียกให้ไปจบลงในประโยคที่สำคัญที่สุดที่เป็นรากฐานของศีลธรรมในพระพุทธศาสนาประโยคนั้นว่าอะไรคุณพ
่อสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นครับ
เราต้องยกให้คุณเป็นที่เกิดไปเปล่าประกาศให้มันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะว่าเป็นหน่อยนะสัตว์ทั้งหลายเป็นขึ้นทุกข์แล้วก็ย้ายเป็นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหายใจเป็นเมตตาแล้วก็เอาเมตตาเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมาธิแล้วก็เจริญสมาธิที่ทำเป็นยึดด้วยเมตตาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นจึงจะรับหน้าปัญหาที่โลกมีพลเมืองเพิ่มขึ้นโดยเร็วแล้วเราก็จะไม่ต้องกลัวมากไม่ต้องกลัวอย่างโง่เขลาเหมือนกับปัญญาชนของโลกในสมัยนี้พวกคงด่าสมาเหมือนกันสมาด่าเขาเรื่องว่าความโง่ของปัญญาชนในโลกสมัยนี้มันกลัวคนจะเพิ่มจำนวนมากมันกลัวจะทำอะไรไม่ถูกส่วนอาตมาเนี่ยคิดว่ายังไม่จำตัวถึงขนาดนั้นขอให้มีศีลธรรมกันเถอะจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวไอ้โลกมันยิ่งมีคนมากกว่าเท่าไรเรายิ่งมีศีลธรรมมากขึ้นเท่านั้นอย่างที่ว่ายังไม่น่ากลัวยังอยู่กันได้ยังอยู่กันได้จนกระทั่งว่ามีผลไม้ลูกหนึ่งแบ่งกันกินคนละครึ่งไปยังได้มันยังไม่ต้องกลัวถึงขนาดนั้นมันเห็นแก่ตัวไอ้พวกนั้นมันเห็นแก่ตัวแต่ความสุขทั้งกำลังทั้งเรื่องอะไรที่มันมีมากๆแล้วมันจะต้องลดลงมันนั้นจะตัวล่วงหน้าเกินกว่าเหตุจึงตั้งข้อรังเกียจให้คนที่จะเพิ่มขึ้นในโลกนี้มากเกินไปหรือรังเกียจก็มากเกินไปถ้าคนในโลกมากขึ้นแต่ว่าทุกคนมีศีลธรรมนี้ก็ยังไม่ต้องลาโลกนี้ยังอยู่ย ันใหญ่พอที่จะอยู่กันได้อีกมากเพราะได้มีศีลธรรมครับจึงหวังว่าเขาคงจะนึกถึงธรรมะในศาสนาทั้งหลายกันบ้างเพราะว่าถ้าธรรมะในศาสนานั้นนั่นถ้ามาสู่มหาชนในโลกนี้แล้วน่าจะมากขึ้นกว่านี้อีก19-20ก็ยังไม่เป็นไรยังจะมีความผาสุกและจะอยู่กันใหม่อย่างผาสุกยิ่งกว่าที่แรกมาก็ได้เพราะที่แรกมาไม่มีศีลธรรมทั้งที่คนอยู่น้อยยังไม่มีศีลธรรมไม่ยังหาความสงบสุขไม่ได้เรียนมากแต่มีศีลธรรมมากสมกันแล้วมันยังอยู่กันอย่างเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันยังมีความสุขเราไม่ต้องกลัวมากเป็นขนาดนั้นเนี่ยเป็นข้อที่จริงทีแรกที่ว่าโลกมันเป็นอย่างไรยิ่งมีอะไรยิ่งเป็นอย่างไรยิ่งมีอะไรเป็นอย่างไรข้อที่หนึ่งมันยิ่งยึดยิ่งแน่นมากยิ่งต้องมีศีลธรรมข้อสองยิ่งต้องการระบบประชาธิปไตยธรรมนิษฐานสังคมยึดแบบเผด็จการข้อสามต้องมีมหาเมตตาธรรมรักผู้อื่นอย่างเพื่อนมาจะตายกันในโลกให้มากขึ้นถ้าไปดูข้อเท็จจริงต่อไปนี้จะเป็นพวกที่เกี่ยวกับการแก้ไขก็ได้แต่เราเรียงลำดับด้วยไปจะเป็นข้อที่สี่เรื่องการคุมกำเนิดการคุมกำเนิดเคยพูดกันมาบ้างแล้วยังจำได้กันหรือเปล่าว่ามันมีอยู่กี่อย่างหรือกี่วิธีหรือกี่ประเภทคุณทอง
ผมระลึกได้ขนาดนี้เพียงที่การคุมกำเนิดตามแบบที่ทางฝ่ายวางแผนครอบครัวคุมกำเนิดก็อยู่ได้ครับจำได้เพียงแค่นั้นครับ
คุณประยุทธ์ผมจำได้หรือกี่อย่าง
การคุมกำเนิดที่ทางการใช้อยู่วันนี้ถ้าจะแบ่งเป็นระบบใหญ่ก็มีระบบถาวรกับระบบชั่วคราว
ไม่เอานั่นอย่างเดียวกันหมด
ทีนี้ถ้าจะเอาแบบที่อย่างอย่างที่อาจารย์ทราบก็แบ่งคุมทางด้านฟิสิกส์ถูกไหมครับว่าใช้ทางคุมทางร่างกายนะครับโดยใช้สสารอย่างใดอย่างใดใส่เข้าไปที่ท้องอย่างใดก็จะไปสัดฝังหรือไม่นั้นก็ใช้ยาเม็ดกิน
ไม่รวบรัดไปป่าก็มีกี่อย่างคืออะไรรวบรัด
ก็หมายความว่าทางจิตใจคำว่า
ทางกายอย่างหนึ่งแล้วทางอะไรอีก
แล้วทางจิตใจ
ทางจิตใจอย่างหนึ่งนี่เท่านั้นแหละมีสองอย่างคุ้มกำเนิดทางกายก็เหมือนที่ทั่วโลกกำลังทำกันอยู่ที่วิธีก็ทางใจแต่มันเป็นเรื่องทางกายที่ทางหนึ่งก็เป็นเรื่องทางจิตทางศีลธรรมพวกคุมกำเนิดทางวิชิตเกี่ยวกับทางกายทางวัตถุทั้งหลายไม่ต้องพูดนะเพราะมันทำอย่างไรเนี่ยไปพูดถึงคุณและโทษมันดีกว่าพวกคุมทางจิตใจคุณนั่นก็ต้องมีกำลังจิตใจที่อบรมมาดีแล้วกำลังที่พอที่จะควบคุมตนเองหรือควบคุมร่างกายได้ควบคุมทางวัตถุก็ได้ผลอย่างวัตถุแต่ว่ามันมีโทษอย่างที่เคยพูดถึงมาบ้างแล้วทำให้ศีลธรรมของยุวชนเสียไปเราจะพูดว่าเสียไปทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณเลยครับ
การใช้สิ่งแปลกปลอมใส่ลงไปในร่างกายเพื่อคุมกำเนิดนี่ร่างกายนั่นก็จะต้องเสียไปไม่มากก็น้อยมันจิตธรรมชาติบ้างมันเสื่อมลงไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งสัญญาที่กินเข้าไปมากๆด้วยการกระทำทางภายนอกมันก็มีผลแก่ร่างกายมันก็มีการเสื่อมทางร่างกายที่มีการเสื่อมทางจิตใจคือคนที่ไม่มีศีลธรรมก็ถือโอกาสคงกำเนิดแล้วก็ไปล่วงละเมิดไอ้ศีลธรรมก็ที่เกี่ยวกับปาเวณีนี่ก็เสียไปในทางจิตใจที่ทางวิญญาณคือทางสติปัญญาก็จะทำให้ความคิดความเห็นสติปัญญาเนี่ยวิปริตไปโทษมันมีอย่างนี้แล้วโทษคุณมันมีเท่านั้นอย่างที่ว่านั้นมันจะคุ้มกันไหมมีโลกจะได้เปรียบจะได้กำไรจะได้จะขาดทุนการคุมกำเนิดทางวัตถุที่จะทำให้โลกนี้ได้กำไรหรือว่าขาดทุนควบคุมจำนวนคนได้แต่มันก็เสียไปในทางกายทางจิตทางวิญญาณของคนนั้นเองที่เรียกว่าคุมกำเนิดทางวัตถุนี่คุมกำเนิดทางจิตใจคือทางศีลธรรมคงจะฟังกันไม่ถูกก็ได้ไม่จะต้องนึกถึงสมัยที่คนยังมีศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระหว่างเพศเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งถ้าจะลืมไม่ลงจนกระทั่งแบบนี้คือว่าคนป่าที่เรียกว่าเงาะป่าที่อยู่ในป่าก็ยังมีความเคร่งครัดในทางศีลธรรมทางเพศอย่างที่เรียกว่ากลัวบาปหรือกลัวผีลงโทษกลัวเทวดาลงโทษไอ้คนป่าเหล่านี้เคร่งครัดทางเพศหรือไอ้หนังสือทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับไอ้มนุษย์จิตของมนุษย์แล้วก็ในสาขาศีลธรรมโดยเฉพาะนี่ก็มีเสียงเรื่องตาบูคือศีลธรรมของคนป่าคนชั้นเป็นจิตจะเป็นแบบคนป่าก็ไม่ถูกนักไอ้คนชั้นแรกที่สุดที่ยังเกือบจะทำมันไม่ลงท่าเลยนั่นจะยังมีไอ้หลักยึดถือที่เรียกว่าตาบูนี่มากและเคร่งครัดมากมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่รวมอยู่ในไอ้ที่บังมากนั่นแหละว่าโอเวอร์เซ็กซ์การเกี่ยวข้องทางเพศที่เกินจำเป็นเป็นตาบูคือบาปใช้คำว่าบาปการมีเรื่องทางเพศมากเป็นจำเป็นคือบาปเข้าถือกันอย่างงมงายโดยไม่ต้องใช้เหตุผลแต่เมื่อหัวหน้าบัญญัติว่าบาปและคนป่าทั้งหลายก็รับถือเป็นเดียวกันหมดว่าอย่างนั้นบาปอย่างนี้บาปมีรายการบางอย่างที่ใช่เราก็ใส่อะไรได้แต่เรื่องถือของต่ำของสูงของอะไรเช่นขันล่างก้นเอามาตักน้ำอาบนี่เป็นตาบูนี่เป็นต้นหรือว่าลอดผ้านุ่งของสตรีที่มีประจำเดือนเป็นตาบูเนี่ยมาตั้งแต่สมัยคนป่าก็แปลว่าเขามีศีลธรรมควบคุมเรื่องทางเพศมาแล้วเป็นหลักฐานศีลธรรมทางเพศแล้วก็มีกันเรื่อยมาเรื่อยมาปรับปรุงให้ดีขึ้นจนพ้นความงมงาย ในทวีปเอเชียเราเนี่ยมีเกียรติสูงสุดในเรื่องควบคุมความรู้สึกทางเพศสูงสุดในอินเดียเปอร์เซียฮามาสก็เป็นไม้พวกยิวอะไรทั้งหลายก็ถือสัญชาติตรงๆกันไปหมดวันถือศีลคือวันที่มีว่าถือศีลวันสักบาทอะไรนี้จะเกี่ยวข้องทางเพศไม่ได้ศีลเดือนหนึ่งมันหลายครั้งใช่ไหมทั้งเดือนหนึ่งวันถือศีลมันหลายครั้งวันพระจันทร์เป็นรวมก็ไม่ได้วันเกิดก็ไม่ได้วันอะไรอีกก็ไม่ได้เช่นเหลือไม่กี่วันต่อเดือนหนึ่งที่จะมีการสัมพันธ์ทางเพศเดือนหนึ่งเหลือมันไม่กี่วันเหลือ6-7 วันนะไปเดาเองก็ได้ก็ต้องคือกันอย่างไรจากโบราณในเรื่องกระทั่งบัดนี้อย่างในพวกอิสราเอลโบราณนั่นว่าอยู่ในห้องพันธยาทั้งหนึ่งเกินชั่วโมงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันควบคุมมากถึงขนาดนี้นี่บางครั้งเขาไม่ได้นอนอยู่ในห้องเดียวกันนั่นเองการมีศีลธรรมชนิดนี้อย่างเคร่งเครียดอย่างนี้มันควบคุมการเกิดมากเรียกควบคุมทางศีลธรรมนั่นก็เลยได้ผลดีทั้งทางกายทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณคือร่างกายก็ไม่ทรุดโทรมจิตก็แข็งแกร่งปกติสติปัญญาที่ขี่การคิดการเห็นมันก็ดีกว่าคนที่เป็นธาตุกามารมณ์เนี่ยถ้ามีการคุมกำเนิดโดยทางจิตทางศีลธรรมกันมาแต่เนิ่นๆคนก็จะไม่ล้นโลกเร็วอย่างสมัยนี้ซึ่งมีแต่การส่งเสริมกามารมณ์ความเจริญที่เรียกกันว่า civilization ของในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากส่งเสริมเหตุปัจจัยของกามารมณ์คนก็ควักเกิดมากจนต้องคุมแล้วก็คุมด้วยวิธีที่โง่เขลาคือเพิ่มบาปอีกด้านหนึ่งเข้ามาอีกสมน้ำหน้ามนุษย์นะจึงเป็นธาตุของอายตนะตั้งใจว่าจะฆ่าบาปไปเพิ่มบาปอะไรก็ไม่ทันอีกเรารู้ไว้เถอะว่าปัญหาเรื่องมนุษย์ล้นโลกเนี่ยท่านไปสร้างบาปขึ้นมาอีกแปลกๆใหม่ๆอีกหลายอย่างท่านรู้จักให้คุมกำเนิดทางศีลธรรมกันมันก็จะดีคือในโลกคงมีศีลธรรมอยู่ได้แม้ว่าไอ้คนโลกมันจะเพิ่มขึ้นอย่างที่บังคับไว้ไม่ได้ก็ยังปลอดภัยอยู่นะนั่นก็เพิ่มช้ามันเกี่ยวกันเผยแผ่ศาสนาเผยแผ่ธรรมะเรื่องบังคับจิตให้เพียงพอสัจจะธรรมะคันธีจาคะจะเป็นเครื่องช่วยคุมกำเนิดทางศีลธรรมนี่เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่เราจะต้องรู้กันในโลกสมัยนี้ที่ว่ามีปัญหานี้ข้อถัดไปเรียกว่าข้อที่ 5ต้องมีการก้าวหน้าวิชาการทางวัตถุที่ดีกว่าเนี่ยมันฟังยากอยู่นะต้องการคำอธิบายคือการก้าวหน้าทางวัตถุในความหมายทั่วไปก็คือก้าวหน้าอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีผลเป็นโลกที่ร้ายศีลธรรมอยู่อย่างที่ผมอยู่แต่เราก็จะไม่ประณามการก้าวหน้าทางวัตถุไปเสียทั้งหมดทั้งสิ้นการก้าวหน้าทางวิชาการทางฝ่ายวัตถุบางแขนงถ้าเราทำให้มันก้าวหน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของมีประโยช คือมีการค้นคว้าทางวิชาการทางวัตถุเนี่ยให้พบวิธีที่เราจะกินอยู่กันอย่างถูกต้องไม่ส่งเสริมกามารมณ์ไม่ให้ประหยัดที่สุดแล้วก็กินอยู่อย่างไม่ประหยัดแล้วว่าไอ้เลิกกินเลิกอยู่อย่างพูดผีปีศาจเป็นธาตุอาณาสัญญานั่นเสียการเพียรเลิกเป็นธาตุของอาณาสัญญานี่ไม่ใช่จะแก้ได้โดยทางจิตหรือทางศีลธรรมอย่างเดียวแม้ในทางฝ่ายวัตถุก็จะช่วยแก้ได้ท่านเพราะฉะนั้นขอให้ผู้มีปัญญามีความรู้มีความกล้ามาทางวัตถุคือพวกนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าทั้งหลายเนี่ยไปช่วยคิดค้นกันเพื่อใหม่ให้พบระบบกินระบบใช้ระบบเป็นอยู่ระบบอะไรทางวัตถุที่ไม่ส่งเสริมกามารมณ์ให้ถูกต้องที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ส่งเสริมกามารมณ์นี่ก็ใช่ศีลธรรมดีขึ้นแล้วก็ให้ประหยัดด้วยเดี๋ยวนี้ไอ้คนโลกคนในโลกมากขึ้นถ้ากินอยู่กันอย่างวิธีไม่ประหยัดมันก็ไม่พอมันเดือดร้อนเพราะฉะนั้นกินอยู่อย่างประหยัดไม่ใช่ให้อดจนหิวจนขาดอาหารไม่ใช่แต่ให้ถูกต้องให้เป็นการประหยัดยิ่งขึ้นกว่าเดี๋ยวนี้แม้ที่สุดแต่ว่าไอ้เรื่องเปลือกในภาคชนะที่เป็นเปลือกก็ต้องประหยัดเดี๋ยวนี้เรามีที่กินอย่างที่ว่าเสียค่าเปลือกนั่นแหละมากเลยคือค่ากระป๋องค่าขวดค่ากระปุกค่าเนี่ยมันยังมากนะยกตัวอย่างเท่านั้นนะเชื่อไม่ประหยัดมีที่กินอย่างไรอย่างต้องเสียค่าเปลือกค่ากระป๋องค่าขวดนะปีหนึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็มองดูกระป๋องกระป๋องนมกระป๋องอะไรก็ตามมันทิ้งไปปีหนึ่งมหาศาลครับแล้วมันไม่ใช่แต่กระป๋องนมมันมีกระป๋องอื่นขวดอื่นอะไรก็ตามเขาเรียกว่าไม่ประหยัดนะต้องหาวิธีอื่นที่ไม่ต้องเสียสิ่งเหล่านี้แต่เขาคงคิดว่าจะทำไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นด้วยถ้ามีการกินอยู่อย่างถูกต้องตามธรรมชาติและประหยัดได้มากกว่านี้ให้วิชาการทางวัตถุมาช่วยเหลือการที่คนเราไม่ต้องเป็นทาสต้องอาญาตนะให้มากขึ้นนี่ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอยากแก้ปัญหาในโลกที่พลเมืองกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใช้คำว่าถูกต้องและประหยัดในการกินอยู่หรือเป็นอยู่โดยความก้าวหน้าทางวิชาการทางวัตถุ ซึ่งจะต้องค้นกันใหม่เพราะเดี๋ยวนี้กำลังไม่มีที่ข้อถัดไปเรียกว่าข้อ6ถ้าว่ามันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แก้ลำด้วยการอยู่อย่างธรรมชาติให้มากขึ้นเคยพูดถึงข้อนี้มากว่าอยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาตินะให้มันมากขึ้นให้มันใกล้ธรรมชาติให้มากขึ้น ทำไมเราจะต้องมาเสียทรัพยากรในโลกอย่างมากเกินไปเรื่องกินเรื่องนอนเที่ยวเล่นหรือมาจากการพัฒนาการพัฒนาผิดทางเรื่องมากเกินไปใช้คนน้อยเกินไปเราทำให้คนไปจากธรรมชาติไม่ชอบนั่งนอนกลางดินจะสร้างวิมานแข่งกับเทวดารวบรวมเงินไว้ให้มากจะสร้างบ้านอย่างนั้นอย่างนี้มาแต่ห้องน้ำก็ราคาเป็นแสนแสนแล้วถ่ายรูปโฆษณา ชวนให้คนยมข้าวน้ำจัดเหมือนกับว่าวันอุทยานอย่างนี้มันกระช่ายเงินมากแล้วก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นคนนั่นก็ไม่ได้ดีขึ้นนอกจากเห็นแต่ตัวมากขึ้นฉันจะติดอะไรขึ้นมาจะกินมาใช้จะพัฒนาอะไรให้เจริญรุ่งเรืองก็ให้มันอย่าทิ้งระดับความหมายเดิมของธรรมชาติแม้ที่สุดแต่ยานพาหนะเขาคิดว่ามันมีประโยชน์มากจำเป็นมากจำสร้างเรือบินสายกันจนมันมากมากแล้วก็ตกตายกันทั้งลำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นที่จริงไม่ใช่เรื่องจำเป็นไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่มนุษย์จะต้องทำมนุษย์มันหลับหูหลับตามันบ้ามากเกินไปมันจึงขยายความที่ไม่ต้องทำออกไปมากขึ้นแล้วถือเป็นความต้องทำถ้ามันอยู่กันอย่างธรรมชาติมันก็ไม่ต้องไปต้องมากันในลักษณะนั้นแล้วคนก็จะอยู่เป็นสุขกันดีกว่านี้เพราะว่าการหลอกลวงกันมันการโกหกหลอกลวงกันมันไม่ทำทีเดียวทั้งโลกคุณไม่อาจจะหลอกลวงโกหกหลอกลวงกันทีเดียวทั้งโลกได้เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนก็ต่างคนต่างอยู่นี่ก็เป็นปัญหาที่จะเข้าใจได้ยากคิดว่าเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงนี่ก็ถือว่าเป็นคุณประโยชน์อีกทางหนึ่งมันเป็นโทษอย่างยิ่งคือทางคนที่มากส่วนหนึ่งไม่มีงานจะทำเพราะเครื่องจักรมันทำแทนเสียคนเหล่านั้นก็ไม่มีงานทำก็เป็นปัญหาที่จะต้องลักต้องขโมยต้องทุจริตต้องเอาเปรียบต้องอย่างอื่นต่อไปอีกที่เราไม่บูชาสองอย่างนี้ที่เขากำลังบูชาระวังเครื่องคุณแรงที่ทำให้คนไม่มีงานทำมากเครื่องจักรทำแทนเสียเราพูดเราความเจริญแต่เราเรียกว่าความฉิบหายมันเกี่ยวเนื่องกันคือถ้าเราไม่มีเครื่องจักรเราก็ไม่มีถนนหนทางอย่างนี้ยืดเร็วขนาดนี้เราต้องใช้คนทำถ้าเวลานานมากเหนื่อยมากแรงมากก็ยังได้เหมือนกันแต่ผลมันก็ต่างกันตรงที่ว่าคนมีงานทำกับคนไม่มีงานทำอีกข้างหนึ่งมันเป็นว่าเครื่องจักรเนี่ยมันมากเกินไปมันเร็วเกินไปจนส่วนอื่นปรับปรุงไม่ทันตามไม่ทันและปัญหาก็เกิดขึ้นแต่มนุษย์ปัญหานายทุนเกิดขึ้นในโลกเพราะว่านายทุนเขาใช้เครื่องจักรถ้าไม่มีเครื่องจักรนายคนเหล่านั้นนายทุนก็เกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งนายทุนก็จะเอาเปรียบไปนายคนที่ทำงานด้วยมือด้วยเท้าไม่ได้เครื่องจักรนี่คนที่เขารู้จักมันเนี่ยก็เขียนเป็นการ์ตูนล้อเป็นรูปยักษ์ลูกพูดดีดีกราบอย่างร้ายกาจที่สุดความกล้าหน้าทางเครื่องจักรที่จะทำให้มนุษย์มีปัญหาและเดือดร้อนโดยตรงโดยอ้อมทางกายทางจิตเอาอะไรใส่เข้าไปในเครื่องจักรก็ผลิตออกมาออกมาก็เป็นเครื่องรอเครื่องยั่วเครื่องยวนยวนเป็นสวยงามเรื่องอะไรต่ออะไรก็ออกมาทำลายมนุษย์มันอยู่อย่างธรรมชาติมากขึ้นมันก็แก้ปัญหานี้ได้ที่ผู้ทำการศึกษาเนี่ยก็ไม่เกรงใจใครแหกเพราะว่าเขาด่ากันต่อแล้วไม่ควรแล้วไม่เกรงใจใครเพราะการศึกษาในโลกนี้มันกำลังหลับหูหลับตาบ้าบ้าบอบคือไปเรียนสิ่งที่ไม่ต้องเรียนมากเกินไปไอ้เรื่องที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันมากเกินไปที่มันจะช่วยมนุษย์รอดได้มันไม่เรียนโดยเฉพาะเรื่องศีลธรรมมันไม่เรียนมันไม่จัดให้เรียน ถ้าเป็นอะไรก็ไม่รู้คุณชวนคุณทองไม่ต้องรู้ดีว่าคุณสอนอะไรบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นมันจำเป็นกับเด็กไหมมันต้องให้เด็กนี่นะทำได้อย่างไรทำไมไม่รู้ให้ดีว่าอะไรมันยังขาดอยู่แล้วเราทำเองไม่ได้ถ้ากระทรวงหรือว่าเจ้ากระทรวงเขาบังคับก็เป็นอย่างนี้ทั้งโลกเราก็ต้องพูดเมาๆไปทั้งโลกว่ากระทรวงศึกษาธิการในโลกทั้งโลกมันยังหลับหูหลับตาบ้าๆบอๆอะไรอยู่จะให้เด็กเรียนสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนมันมากเกินไปที่จำเป็นจะต้องเรียนอย่างยิ่งโดยความศีลธรรมนี่ไม่มีทั้งเขาจะฉลาดสำหรับที่จะทำลายศีลธรรมการศึกษาอย่างนี้ทำลายโลกมันก็สร้างปัญหามากขึ้นเป็นคนโง่ชนิดหนึ่งคือโง่ต่อการที่ทำให้โลกสงบเป็นฉลาดในการทำโลกให้ยุ่งจะเสียเวลาเปล่าอยากจะใช้คำพูดอีกอันหนึ่งว่าอยู่กันอย่างโบราณเถอะไม่มีอะไรอยู่กันอย่างสมัยใหม่เลยถ้าคนในโลกมันมากขึ้นไม่อยู่กันอย่างโบราณอย่างแบบโบราณจะอยู่อย่างสมัยใหม่เลย นั่นตั้งแต่ว่าอยู่อย่างชนบทบ้านนอกเถิดอย่าอยู่อย่างมหานครเลย มหานครกรุงเทพมหานครลอนดอนมหานครนิวยอร์กอะไรก็ตามเถอะอย่าอยู่อย่างมหานครเลยมันสร้างอะไรความรู้สึกชนิดที่ไม่สงบสุขแล้วก็เอียงไปทางไม่มีศีลธรรมระวังเด็กๆของเราว่ายังเล็กๆอยู่ก็ดีอยู่พอเข้าโรงเรียนได้ไหมก็เปลี่ยนหน้าพอไปกรุงเทพก็เปลี่ยนหมดนะระวังให้ดีชนบทกับมหานครมันต่างกันอย่างนี้ที่เขาบอกกลัวมันไม่เจริญต้องมาโฆษณากันอย่างโง่เขลาเรื่อยไปโฆษณาสำหรับความเจริญโฆษณากันอย่างโง่เขลาเรื่อยไปมันจะเจริญอย่างที่ทำร้ายตัวเองนะเจริญอย่างที่ทำร้ายตัวเองเรื่อยไปไม่มีความสงบสุขอย่างว่าไม่มีไฟฟ้าใช้อะไรนี่นะมันถูกวิกฤตที่เราไปรู้สึกว่าหน้าละอายก็ยังไม่รับประโยชน์อะไรจากการที่มีไฟฟ้าใช้ให้คุ้มกับการที่มันทำความยากลำบากให้เราพูดได้เลยว่าเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวนี่สร้างเป็นประโยชน์ท่านเป็นจริงๆมันเป็นส่วนน้อยสร้างละความฟุ่มเฟือยรู้รักสันเสริญเฮฮาสะดวกสบายมากกว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์มีปัญหาแต่มีอะไรยุ่งยากลำบากหรือมีนิสัยเลวทรามลงไปมันเป็นตัวอย่างนี้ทุกอย่างที่เรียกว่าความเจริญมันจะเริ่มเพื่อตามใจกิเลสจะมากกว่าที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่มันจำเป็นนี่ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยนี่มีความฟุ่มเฟือยนี่เป็นจิตชนิดใดแล้วมันเป็นยากที่จะกลับไปหาแบบเก่าจะมาใช้ไฟฟ้าเดินชุ่มแล้วมันก็ยากเต็มทีที่จะกลับไปใช้ตะเกียงอีกถ้ามันก็ดีเหมือนกันไฟฟ้ามันก็สะดวกสบายสะอาดอะไรต่างๆแต่บางคนมันต้องติดนะแล้วก็ไม่ดูว่ามันทำให้โลกมันยุ่งขึ้นมาเท่าไหร่เราหุงข้าวด้วยไฟฟ้าถ้าถูกกว่าหุงข้าวด้วยถ่านก็อาจจะจริงนะแต่มันต้องสร้างอะไรทดแทนขึ้นมาที่เป็นปัญหายุ่งยากแก่มนุษย์พอๆกันดี อย่างที่เราก็ต้องมีอับลมบ้างในบ้านตามที่มันติดแหละครับเรือต้องกินน้ำแข็งบ้างต้องกินน้ำอัดลมบ้างไม่มีน้ำแข็งกินนี่ก็กระตับกระต่ายนะการเปลี่ยนกินมันเปลี่ยนมาในทางของเพื่อนถ้าคนมันมากเพิ่มขึ้นมันจะเอามาจากไหนใช้กันนะมันก็ต้องลดลากันในเรื่องไม่พอใช้มันก็จะยิ่งไม่สงบมากขึ้นนั่นอย่าลืมไอ้ธรรมชาติพยายามที่จะปล่อยทุกธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะต้องจัดระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อชนบทน้อยๆจะมีการเป็นอยู่ซื้อขายแลกเปลี่ยนบำบัดโรคไฟไข้เจ็บคมนาคม อะไรพอเธอสะดวกสบายในชนบทน้อยๆทุกคนมันจะต้องปรับปรุงกันใหม่เนี่ยมันก็ยากเหมือนกันถ้าอยู่กันอย่างนั้นมันจะมีปัญหาน้อยเนื่องจากที่มันมีปัญหาอยู่ที่กรุงเทพในมหานครทั้งหลายจนไม่มีศีลธรรมเหลือ นิยมศิลปะของพระเจ้าผู้ที่เป็นภาษาหอนนี่เรื่องของความงามนี่เราพูดถึงเรื่องความงามใช้คำว่าชอบความงามตามแบบของพระเจ้านิยมศิลปะของพระเจ้าเช่นว่าจะชมความงามเนี่ยภูเขาชายทะเลนี่ไอ้ตามธรรมชาติศิลปะของพระเจ้าเนี่ยจะเอาไปที่ให้สถานบำรุงบำเรอทางกามารมณ์มันน่าจะศิลปะอื่นๆที่จะทำมากไปจากธรรมชาติที่สู้ตายกันแพงๆแต่ท่านศิลปะบ้าๆบอๆเสียเวลาเปล่าๆมดเดินผ่านนะครับแรกผ่านไปตามมันเสียเวลาเปล่าๆแต่นี่กลับนิยมรูปภาพที่ป้ายสีแล้วเท่ามันก็เด็กๆป้ายนั่นราคาเป็นแสนเป็นล้านเป็นโคตรอย่างนี้ศิลปะแห่งความโง่ศิลปะแห่งอวิชชาที่ไกลจากพระเจ้าที่มนุษย์เอาสร้างกันขึ้นมาสมัยนี้เราเรียกว่าศิลปะของผู้ผีปีศาจแห่งความโง่กำลังระบาดหนักในโลกมาชอบศิลปะของพระเจ้ากันดีกว่าไม่ต้องลงทุนตักสตางค์ดีไม่ทำโลกให้ยุ่งรูปภาพแผ่นหนึ่งไม่ใหญ่โตราคาเป็นล้านล้านก็ปีราคาค่าประกันเป็นล้านล้านจะขนไปไหนปีมาไหนปีไปตั้งแสดงให้คนเป็นหมื่นคนแสนคนมาดูมันก็ยิ่งโง่ลงโง่ลงโง่ลงที่จะแสดงในรูปภาพแบบนี้ตอนนี้เขาทำกำลังทำกันอยู่ในโลกบางคนยังไม่ทราบมาก็เคยไปดูต้องอ่านหนังสือข่าวคือรูปมันเป็นกำลังเป็นแบบนี้มันไม่ชอบศิลปะของพระเจ้ามันชอบศิลปะของความโง่ของอวิชชาที่ประดิษฐ์ดอยไปไปไปไปไปไปเราจะถามว่าความโง่ศิลปะความโง่หรือคนโง่ไอ้เขาก็เรียกเราว่าคนโง่เหมือนกันเพื่อจะมาเองก็ดูไม่ออกว่าเป็นยังไงไอ้รูปภาพอย่างนั้นน่ะจะดูหลายสไตล์หลายหลายรูปดูไม่ออกมันจะไปอย่างไรดูแล้วก็เวียนหัว เราก็เป็นคนโง่เราชอบศิลปะของพระเจ้าของธรรมชาติแล้วก็หาว่าเขาเป็นคนโง่ถ้าจะตัดสินจะตัดสินอย่างไหนที่มันทำให้โลกนี้มันยากลำบากกันตัวนี้ทุกทีอย่างไหนกันแน่พระเจ้าศิลปะของพระเจ้าอย่างนี้มันเป็นอย่างไรพระเจ้าศิลปะอย่างนั้นมันเป็นแบบไรในที่สุดมันก็จะพบได้เองว่ามันเกี่ยวกับธรรมชาติดีกว่าแม้ว่าศิลปะที่มันยังใกล้กับธรรมชาติอยู่มากก็ยังมีส่วนเพิ่ม ดูการสำหรับสนาตกแต่งของสมัยนี้ทำวัดวาอารามอะไรต่างๆก็ไม่ถึงขนาดมดเป็นอาดนะของเขาหรอกแต่มันก็ยังเซอร์ได้บวชวิหารนี่นะก็ตามมันยังมีส่วนเซอร์ที่มีจำเป็นอยู่ในบางอย่างบางส่วนคือเครื่องประดับที่ต้องช่วยกันระวังอย่าให้มีการเพ้อด้วยความหลงไหลในความงามหรือศิลปะนะเกิดขึ้นในหมู่พุทธบริษัทที่มีพูดถึงระบบการเมืองของโลกคนมันในโลกมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องพูดว่าอย่าเพ้อในเรื่องอย่างนี้ให้หันไปหาธรรมชาติให้มากขึ้นแล้วจะเยือกเย็นเป็นสุขจะไม่มีโรคเป็นประสาทเกิดขึ้นทีนี้ข้อที่7คือการศึกษาเราจะที่เราพูดถึงคำว่าศึกษาการศึกษาในความหมายภาษาธรรมดาธรรมดาในโลกไม่ใช่หมายถึงศีลสมาธิปัญญาแต่มันยังไปการศึกษาที่ให้อยู่ในโลกเวลานี้มันไม่เป็นไปเพื่อให้คนในโลกมีศีลธรรมเราได้พูดกันข้อแรกแล้วว่าคนในโลกเพิ่มขึ้นเท่าไรความมีศีลธรรมต้องมากขึ้นเท่านั้นนี่คนในโลกมันก็เพิ่มขึ้นความมีศีลธรรมมันไม่เพิ่มเพราะว่ามนุษย์ไปให้การศึกษาชนิดที่ไม่ช่วยให้เกิดศีลธรรมมันก็เลยกลายเป็นลบเป็นทางลบหนักขึ้นจนไม่มีเหลือนะโลกเพิ่มไปเลยจำนวนคนมากขึ้นแต่ศีลธรรมในโลกไม่มีเลยถ้าไปให้การศึกษาที่ทางในเขาเห็นแต่กิเลสข้องตัวหนักขึ้นไม่มีใครเมตตาปราณีใครนี่แต่ตัวกูของกูเพราะการศึกษามันช่วยให้มีตัวกูของกูแข่งกันนี่เราเรียกว่าการศึกษานี่มันงมงายมันยิ่งโง่หนักขึ้นมีคนฉลาดแต่ตัวกูไม่ดูกับการที่ว่าในโลกจะต้องมีศีลธรรมไม่เพียงพอแต่การที่โลกจะต้องมีศีลธรรมก็ต้องมีการศึกษาอย่างใหม่ถ้าพูดว่าอย่างใหม่ก็ไม่ถูกก็ต้องอย่างเก่าก่อนเก่าอย่างทีแรกการศึกษาอย่างทีแรกอย่างที่ยังเนื่องมากับศาสนาอย่างที่มนุษย์ยังไม่มีความเจริญการศึกษานั้นอาจจะช่วยให้มนุษย์ตัวบาปตักบุญแล้วก็มีศีลธรรมนั่งเอาแต่ว่าให้โลกนี้มันมีความสงบการศึกษาชนิดไหนทำให้โลกนี้มันมีความสงบได้ก็มุ่งการศึกษาชนิดนั้นแหละเดี๋ยวนี้มันมีแต่การศึกษาที่ทำให้ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อให้เห็นแต่ตัวจนไม่ทำเห็นแต่คนอื่นการศึกษาอย่างนี้ไม่เหมาะกับการที่มนุษย์ในโลกมันจะเพิ่มขึ้นโดยเร็วจำเป็นการศึกษาที่การมีศีลธรรมแล้วก็จะได้รักใคร่กันแม้จะเพิ่มมากขึ้นก็ไม่เป็นไรเรื่องการศึกษาไม่มีปัญหามากหากคือใครบังคับใครไม่ได้ตอนโลกนี้ก็เป็นประชาธิปไตยใครจะไปบังคับใครไม่ได้นี่คนที่เขามีอำนาจอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติเนี่ยก็คือคนที่เห็นแก่ประโยชน์ในทางวัตถุเขาเป็นผู้ควบคุมการศึกษาและจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางวัตถุการศึกษาในโลกทุกประเทศไปก้าวหน้าทางสามารถมีสมรรถภาพสามารถที่จะก้าวหน้าในทางวัตถุ ประโยชน์ทั้งตัวโดยตรงมีเพื่อประโยชน์เป็นรวมๆกันไปก็มีคือวิชาการทั้งหลายที่ถ่ายทอดให้แก่กันและกันคนไทยเราก็ไปเรียนเมืองนอกหนักมากยิ่งขึ้นเข้าไปเอาวิชาเหล่านั้นมาก็เลยเป็นเมื่อนี้กันไปหมดทั้งโลกก็ไปเรียนมาจากที่เดียวกันไปต่อเอามาจากที่แห่งเดียวกันมีความมุ่งหมายอย่างนั้นไอ้โลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นหมดเอามาแข่งขันกันในทางแสวงหาประโยชน์ของคนทั้งคนโลกนี้ก็เลยมีแต่ในกลุ่มมนุษย์ที่แข่งขันกันเพื่อประโยชน์ของตนทั้งคนทั่วไปทุกหัวนะฮะหน้าส่วนบุคคลก็เป็นอย่างนั้นจะได้หนักข้าวก็จะเยียดเยียนกันแม้แต่ในครอบครัวก็มันเมาเออมัวเมาในประโยชน์อย่างนี้มากขึ้นแต่ข่าวที่ว่าไอ้ลูกข้าพ่อข้าแม่นี่จะมีทุกวันอยู่แล้วเพราะข้าที่มาลงในหนังสือพิมพ์นี้มันก็จะทุกสัปดาห์ที่ไม่มาลงคงจะมีมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าทุกวันนะครับไอ้ลูกมันจะข้าพ่อข้าได้ก็ตามลงไหนในประโยชน์ก็พ่อแม่ไม่ตามใจไม่ให้เงินไม่ทำนู่นไม่ความประสงค์อันนั้นลูกก็เลยฆ่าพ่อแม่เสียที่เราเลวร้ายแสบแต่ก่อนมากนะซึ่งมันไม่มีอย่างนี้หรือมันไม่ค่อยจะมีอย่างนี้นี่กิเลสมันข้าวหูข้าวตาข้าวจิตข้าวใจข้าวอะไรทั้งหมดจนคนเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่คืออะไรไม่รู้อะไรเป็นอะไรนอกจากความต้องการต้องฉันแล้วที่ตัวของความคิดมีการศึกษาไม่ช่วยแก้ปัญหานี้เอาข้อต่อไปก็อยากจะพูดเรื่องว่าเรามีวิทยาการก้าวหน้าในทางทำลายทรัพยากรของโลกมากเกินไปผมจะฟังถูกครับที่พูดเรามีวิชาก้าวหน้ามากในทางวิทยาศาสตร์ทางไอ้ประการที่ทำลายทรัพยากรของธรรมชาติมากเกินไปเร็วเกินไปแล้วก็อะไรก็มันมีอยู่ในแผ่นดินของธรรมชาติเป็นน้ำมันก็ดีโลหะมีเหล็กมีทองแดงมีอะไรก็ดีอะไรก็ตามที่มันมีค่าอยู่ในแผ่นดินในโลกถูกเอาขึ้นมาทำลายมากและเร็วเกินไปตามความก้าวหน้าทางวิชาการ แล้วก็เพื่อส่งเสริมกิเลสแต่เขาก็พูดว่าเพื่อสันติสุขของโลกที่เอามาเพื่อส่งเสริมสันติสุขของโลกนี้เดียวนอกนั้นมันเพื่อส่งเสริมกิเลสของโลกให้โลกมันยุ่งเอามาทำอาวุธทหารกันทำเรือรบทำเรือบินทำอะไรทั้งหลายแม้แต่เอามาทำรถยนต์ซึ่งวิ่งเดินไปทั้งโลกนี่ที่เป็นไปเพื่อความถูกต้องจำเป็นนั้นเป็นส่วนน้อยที่ไม่จำเป็นมันมีเป็นส่วนมากด้วยแถบนั้นจริงๆกว่านั้นเราควรจะหลุดสลานทั้งเรือทั้งรางในเล่นหัวตรงเคยอารมณ์เองนั่นก็ไม่น้อยคนมีรถยนต์นี่ใช้รถยนต์เพื่อการสนับสนุนเติบโตมากกว่าส่วนที่จำเป็นที่ไม่จำเป็นก็จะให้มันจำเป็นขึ้นมาถ้าเราได้แตกแล้วมันจำเป็นแต่มันก็จะจำเป็นยิ่งขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้ลูกหลานของเราต้องเป็นอย่างนั้นลูกหลานของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็เรียกจำเป็นแต่มันจำเป็นด้วยความโง่มันมีความไม่จำเป็นนะซ่อนอยู่ในนั้นเกิด นี่มันคู่กันมากับที่ทำให้มนุษย์รอดตายมากขึ้นคือการแพทย์เดี๋ยวเราจะพูดถึงการแพทย์ไอ้การแพทย์ก้าวหน้าทำให้มนุษย์รอดตายมากขึ้นแล้ววิทยาการทั้งหลายก็ก้าวหน้าเอาทรัพยากรธรรมชาติในแผ่นดินที่มาทำลายหมดไปโดยเร็วมากขึ้นไม่มีคณะอื่นก็เหมือนกันมันไม่มีความจำเป็นนะแล้วมันจะทำมากเกินไปเขาก็เชื่อกันว่าไม่ทำอะไรนั่นมันที่อยู่ในแผ่นดินนี่มันจะหมดแน่ๆ มันที่อยู่ในแผ่นดินเราก็คิดว่าเอาน้ำมันหมดแล้วเราก็คิดไอ้กำลังปรมาณูใช้กำลังปรมาณูมันต่อไปอีกถ้ามันหมดก็อีกเนี่ยเขาก็ยังไม่ตอบเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรแต่เขาก็เชื่อมันจะหมดไอ้แรกถ้าจะมาทำพลังปรมาณูมันก็หมดเต็มหมดได้เนี่ยก้าวหน้าในทางทำลายทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมากเกินไปที่ใครจะไปหยุดได้มันต้องมีอำนาจอย่างพระเจ้ามาทีเดียวมาประเด็จการให้หยุดอย่างนี้หยุดมันทำไม่ได้แล้วมันก็อวยกันไปตกลงกันน้ำมันหมดก็หมดแล้วก็ใช้พลังปรมาณูหมดแล้วก็ตายกันดาบหน้าตายอย่างอื่นต่อไปอีกเดี๋ยวนี้เอาแต่ความสนุกสนานอะไรอร่อยสวยงามเพื่อนเสียห้าแต่เบื่อสบายแข่งกับเทวดาอะไรกันแล้วกันมีวิทยาการก้าวหน้าแต่ในทางทำลายทรัพยากรของธรรมชาติพระเจ้าก็กำลังลงโทษให้อย่างหนักที่สุดจะเดือดร้อนกันหนักขึ้นด้วยความที่พอสุดท้ายเวลาจะหมดแล้วพูดถึงเรื่องต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้คนโลกเพิ่มขึ้นคือการแพทย์คุณเป็นยืนก่อนสารภาพแล้วเป็นหมอเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาที่นี่แล้วมันก็พูดตอนนี้บอกว่าหมอมาช่วยให้คนมันมากขึ้นแล้วต้องรับบาปในปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะคนมันมากท่านหมอต้องช่วยต่อสู้กับปัญหานี้ด้วยท่านก็ให้จัดระเบียบใหม่ให้มีไอ้โรงพยาบาลชนิดที่มันให้พร้อมๆกันไปคือให้ชีวิตแล้วก็ทำให้สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตด้วยอย่างโรงพยาบาลต้องพวกมิชชันนารีคริสเตียนทั้งหลายเขาก็ให้การรักษาในช่วงชีวิตแต่ถ้ามีระเบียบให้สอนในศีลธรรมหรือศาสนาคริสเตียนนั้นก็คู่กันไปด้วยกับคนเจ็บจะได้รับฟังคำสวดมนต์ประทานคำชี้แจงแนะนำบางทีถ้าเดินไปโบสถ์ไว้ก็ไปโบสถ์ด้วยไปสวดมนต์ในโบสถ์ด้วยซึ่งอยู่ในเขตของโรงพยาบาลนั่นเองหรือว่านอนเจ็บอยู่ก็ควรยังจะเล่ากระโลมไปธรรมะของพระเจ้าไม่จะตายลงก็ควรยังให้ตายตามวิธีของผู้ที่มีศาสนาในโรงพยาบาลคริสเตียนเป็นอย่างนี้โรงพยาบาลของไทยเราชาวพุทธนะมีโรงพยาบาลไหนบ้างที่เป็นอย่างนี้คุณประยุนทราบข่าวบ้างไหม
ถ้าจะมีโรงพยาบาลสองก็จะมีทุกท่าน
โรงพยาบาลสอง
ถ้าจะมีนะครับสมัยผมยังไม่ทราบ
ยิ่งแรกอย่างเรามาไปดูมาแล้วรู้เป็นที่นั้นแล้วไม่มีเรื่องอย่างนี้เป็นที่รับรักษาพระสงฆ์แล้วจะพูดบอกคุณเบาๆด้วยนะบอกเบาๆอย่าพูดเอ็นนาว่ารักษาพระที่ไม่ควรจะรักษาหรอกมีมากโรงพยาบาลสองมันเป็นอย่างนี้เราไม่มีโรงพยาบาลที่ให้ธรรมโอสถ ของพระศาสนาพร้อมๆกันไปเวลาท่านพูดมันน้อยเมื่อวานแต่พูดอย่างนี้พูดว่าโทษหมอเนี่ยทำให้เกิดปัญหายุ่งยากที่ช่วยคนรอดตายมากแล้วหมอก็ไม่ให้ความรู้ที่ถูกต้องในทางจิตทางวิญญาณปัญหามันจึงเกิดขึ้นเราพูดต่อหน้าหมอหลายคนเมื่อวานเขาคงเอาไปคิดบ้างถ้ายังไงผมจะปรับปรุงกิจกรรมโรงพยาบาลหรือกิจกรรมสาธารณสุขไม่ใช่มันกิจจากเดิมบ้างคือมันละคนกันไปกับต่างให้ธรรมะโอสถทางธรรมะซึ่งก็ดูมันเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งมีเหตุผลอย่างยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะตั้งให้ธรรมะโอสถแก่มนุษย์เรากันไปกันให้ไอ้ยาหาอยู่ยาธรรมดาเพื่อชีวิตเขาไหวบ้างเพื่อแล้วเพื่อเป็นอันตรธานนี่มันดีอะไรเพราะหมอในการรักษาหมดคนอันตรธานการรักษาตายหายแล้วอันตรธานอยู่ในโลกให้มันดีเมื่อคนไม่เป็นอันตรธานรักษาเขาให้หายสบายอยู่ในโลกต้องให้เขาทนทุกข์ไปตามโลกมันต้องให้ความรู้ทางธรรมทางศาสนาแก่เขาด้วยเขาก็รู้จักทำจิตใจให้เป็นสุขแล้วคนนี้ก็มีความสุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจนั่นแหละเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลที่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านเป็นนายแพทย์ท่านตัดตัวเองก็บ่อยว่าเป็นนายแพทย์ที่ตัดโกสันละกัดโตเป็นนายแพทย์ผ่าตัดใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผ่าตัดที่ตัดโกเป็นแพทย์สันละกัดโตผู้กระทำด้วยสันละอยู่นี่เนี่ยนี่คือมิตรมพระเจ้าเป็นนายแพทย์ผ่าตัดกิเลสผ่าตัดโรคกิเลสท่านเรียกพระองค์เองว่าเป็นนายแพทย์ผ่าตัดที่ไม่ก็มีในพระคัมภีร์แล้วสัพพะโลกะที่จิตจะโก้มีคนเคยเสริมพระพุทธองค์ว่าเป็นนายแพทย์ผู้รักษาโรคของโลกทั้งปวงโลกทั้งปวงมีโรคก็คือโรควิญญาณพระพุทธเจ้าเป็นเตจิตจะโก้เป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงถ้าต้นไม่หมดในกบาลีทั้งหลายคงจะมีไม่น้อยกว่า20-30แห่งที่กล่าวถึงการเป็นแพทย์ของพระพุทธเจ้าในทางวิญญาณที่เรามันเป็นพุทธบริษัทนี่ต้องยังไงก็เป็นพุทธบริษัทจะไม่นึกถึงข้อนี้กันบ้างหรืออย่างไรถ้าเรามีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าการก็ขอให้นึกถึงส่วนนี้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ด้วยอย่าเอาแต่อิจิปิโสพัสวาเนี่ยสะพืดไปนึกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นนายแพทย์ด้วยคือจะตัดจะพาไอ้โรคเยียวยาโรคอาการโรคของมนุษย
์คุณขอฝากไว้กับหมอให้คุณไปดูนั่นตัวแทนของหมอทั้งหลายในโลกหมออาตมากำลังโทษหมอขอโทษหมอว่าเป็นผู้ทำให้คนมันน่าขึ้นในโลกแล้วก็มอบหมายให้หมอในทำหน้าที่ถ้าเกิดการเยียวยารักษาโรคทางวิญญาณเพื่อจะขจัดปัญหาทางสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในโลกนี้เพราะคนมันเพิ่มมากขึ้นโดยเร็วเพราะหมอเป็นผู้ทำให้คนมันเพิ่มขึ้นในโลกนี้โดยเร็วเนี่ยข้อจะมีข้อสุดท้ายของข้อที่9ยกตัวอย่างมา9ข้อเป็นตัวอย่างของข้อที่จริงที่เราต้องหยิบขึ้นมาดูนี่มากมีแรงมีเวลาที่จะเอามาทั้งหมดแต่9ข้อนี้ก็พอแล้วจะเพื่อเห็นว่าไอ้คนละมือเพิ่มขึ้นในโลกนี้เป็นต้นเหตุร้ายกาจของความเสื่อมศีลธรรมที่มีความเป็นอย่างที่ว่านั้นเป็นข้อสองไปนี่ระบบการเมืองมีความยุ่งยากมาก
อยู่ในเวลานี้ก็เป็นที่ว่าคนในโลกมันสร้างขึ้นตอนที่คนในโลกมันสร้างขึ้นมันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทางการเมืองอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้และกำลังจะหนักยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตอันใกล้นี้เขาโง่เขากลัวจนโง่ไม่ต้องพูดนะกลัวจนโง่คือกลัวจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต้องการที่คนในโลกมันเพิ่มขึ้นทุกวันและโดยเร็วแล้วก็ไปทำการคุมกำเนิดตามวิธีทางวัตถุคนก็เสื่อมศีลธรรมหนักขึ้นมีทำมีโอกาสให้เด็กไปรุ่นเสื่อมศีลธรรมหนักขึ้นแล้วมันจะไปกันอย่างไรมันมีศีลธรรมหนักขึ้นน่าจะเป็นโลกของอะไรเมื่อมันถึงขนาดนี้แล้วการเมืองระบบไหนก็ช่วยไม่ได้น่าเราจะใช้ส่วนเลือกหาระบบการเมืองที่เรียกว่าประชาธิปไตยธรรมิกสังคมนิยมเผด็จการดีที่สุดแล้วไม่มีอันนั้นจะดีกว่าแล้วมันก็ยังทำให้เกิดขึ้นมาในโลกไม่ได้ยังพ่ายแพ้แต่กิเลสฝ่ายกิเลสก็ยังชนะโลกอยู่เรื่อยก็มีการเมืองระบบของผู้ถิ่นปีศาจอยู่เรื่อยไม่ให้โอกาสการเมืองระบบธรรมะเลยก็พูดไว้คราวนี้เดี๋ยวนี้มันยังมีมันเป็นอยู่อย่างนี้ก็ต้องพูดคราวนี้ที่ต่อไปข้างหน้าก็ไปดูกันเอาเองเราอยู่ในโลกนี้ไม่กี่ปีก็คงจะตายแต่ก่อนจะตายนี่ก็คงกระทบกระเทือนเขาบ้างเหมือนกันถ้าเราตายแล้วคนข้างหลังนี่คงจะเดือดร้อนกันเป็นเมืองนรกนะถ้าเรานึกสงสารคนข้างหลังบ้างก็จะกันคิดนึกศึกษาหาดูป้องกันกันตามที่ควรที่จะทำได้ตามประพฤติประสงค์อย่างที่ทำมาแล้วว่าประพฤติประสงค์ต่างๆจะช่วยโลกพุทธบริษัทอย่าดูดายในตอนนี้เราไปคิดนึกศึกษาหาเลยกับส่วนฟูงที่มีสติปัญญาเราที่จะแก้ไขได้นะทำให้มากเป็นพิเศษก็คือหมอทั้งหลายผู้รับผิดชอบว่าเป็นผู้ที่ทำให้มนุษย์มันเพิ่มขึ้นฝากไว้เป็นหน้าที่มากกว่าพวกอื่นทั้งหมดนี้นั้นจะเป็นการที่เห็นปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์ยุคปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเมืองปัญหานี้ก็คือคนโลกคนในโลกเพิ่มขึ้นโดยเร็วถึงจะควบคุมกำเนิดอย่างไรก็ยังเพิ่มอยู่นั่นเองอาจจะควบคุมได้บ้างสันนิษฐานจำนวนคนละเมืองแต่ควบคุมไม่ได้ในทางความเสื่อมของศีลธรรมนั่นเหลืออยู่กี่คนในโลกก็จะเป็นผู้รับบาปและลาภร้อนเดือดร้อนและเป็นทุกข์มีฝากไว้ให้สำหรับพิจารณากันต่อไปการบรรยายเฉลี่ยครั้งของภาพนี้ก็สิ้นสุดลงเป็นวันสุดท้ายในวันนี้เราก็ต้องจุดเทิงนะครับคือ3เดือนที่ปิดเทอมไม่รู้ผลแล้วค่อยไปคิดกันใหม่เดือนมกราถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็มานั่งพูดอย่างนี้กันนะพูดอย่างอื่นพูดไม่เป็นตอบพอดีขอยุติการบรรยายวันนี้ให้พระสงฆ์ท่านสวดสบาลีให้กำลังจิตแก่ผู้ปฏิบัติธรรมต่อไป